teď procházíme jako území sousedů.
To není jako celý tady, to naše to by bylo asi...
S Krištofem Kinterou nejdříve procházíme dvůr, který stejně jako přilehlou halu z části sdílí s dalšími firmami. Na něm se pyšní celé stádo vysokých lamp, se kterými ve své tvorbě často pracuje. Z dálky připomínají žirafy s dlouhými krky. Nicméně to, že jsme v Kinterově království, poznáte hned z ulice, kde za okny visí hesla, kterými často doplňuje zejména své kresby. O tom ale později. Rozhovor jsme spolu natáčeli ve velké hale, která trochu připomíná sklad nejrůznějších věcí a kde od rána pracují jeho kolegové, kteří něco brousí, řežou, barví a tak dále. A tak tedy v rozhovoru omluvte občasné hlučnější zvuky.
Dnes to je pásová pila na kov.
A výborně, skvělý. Já tady počítám zhruba 5 lidí, kteří tady teďka pracují.
Jo, možná tak i víc. No.
Kolik času tady trávíš? Nastíníš nám takovej běžný pracovní den a je to třeba každý den, kdy tady seš?
Jsem tu každý den. Vstávám. Často si lidi myslí, že když mi volají třeba v 8, tak se omlouvají, že volají brzo, tak to je zkreslená představa pohledu na umělce. Já nemám problém vstávat brzo, ale dopoledne řeším nějakou administraci většinou, než přijedu sem. Pak se sem nějak dostanu, je to prostě plejáda nejrůznějších schůzek, řešení technických problémů a tak dále a tak dále.
Krištofe, moc díky, že tady vůbec můžeme být. Já nebudu říkat přesně adresu, ale je to na Praze 7, kousek od Stromovky u řeky. Já jsem čekala, že budeš mít velký ateliér, ale je to opravdu taková jako hala, která je plná věcí. Proč se zakotvil přímo tady?
No tak to je dobrý, že jsi to čekala, protože já jsem to třeba nečekala.
No tak já vzhledem k velikosti těch objektů, jako jsem si říkala, že to nemůže být nic malý.
Ale jo, to kde teď jsme, tak je, co se týče prostoru, světla, těch podmínek, co ateliér má nabízet, tak je splněný sen, možná i víc, že bych si něco takového ani nevysníval, prostě se to nějak seběhlo. Přestěhovali jsme se sem z Modřanský Chirany, ta byla taky u řeky na blízko dál zůstáváme. A ačkoliv to zase to pro nás tak důležitý není, protože se zase tolik koupat nechodíme.
No, ale tak má to dobrou energii určitě.
Má. To místo je úžasný. Ano, dělou se tu teď větší věci. Zažíváme tady vlastně s kolektivem takovou pro nás jako novou etapu, nebo nezvyklou, protože děláme rozsáhlý projekt do veřejného prostoru. Jsou to vlastně realizace spojené s novou stavbou dopravní a to je Dvorecký most v Praze. Na obou stranách realizujeme takový, řekl bych, jako komplexní sociálně urbanisticko-umělecký intervence.
Tak to pak ještě dopovíš, určitě trošku nastíníš. Ještě se jenom vrátím rychle k tomu prostoru. Co tady dřív bylo, jak jsi na něj přišel?
Já jsem na něj přišel úplně standardně, objevil jsem ho někde na internetu, na nějakých realitách a podle fotek foto napoví, tak jsem okamžitě zbystřil a neváhal jsem a rychle jsem sem naběhl a když jsem sem poprvé vkročil, ten prostor byl prázdný, což teď teda jako
to
potvrdíš, fakt není, chodí se tady takovýma uličkama mezi rozdělanýma věcma. Tak se mi podlomily nohy, jako kdybych se platonicky bezmezně a ultimátně zamiloval. A pak už mi bylo všechno jedno a podrobnosti se do rádia neříkají.
Dobře, tady jsou skvělá ta okna, vlastně, kterými to světlo jde, jak jsi říkal na začátku, to jsou vlastně jakoby střešní okna. Takže se tady jako svítí se tu, ale nemusí se asi tolik.
Světlo je dar, světlo je energie a sami všichni víme, že architektura je vlastně hodně o světle a když zastřešený prostor světlo má, tak je to ten nejkrásnější luxus, co můžeme mít a u toho dělání, to jeho vizuálního umění je to světlo strašně důležité, takže myslím, že jsem o tom mluvil už na začátku, že to světlo je tady jako středním motivem. Topíme tady teprve od letošní sezony, jak jsme tady měli nějaký sahary, takže i to světlo je vlastně víc než teplo. Jo? Že vlastně prací se zahřejeme, můžeme mít bundy, rukavice, kouří se nám od pusy. Na to jsme zvyklí, protože jsme vždycky byli v nějakých takových továrních podmínkách, nebo prostě tak to je. Takže nejsme zase tak jako choulostiví, ale od téhle sezóny tady dokonce máme nainstalovaný topný tělesa, takže jsme tady v úplném západňáckém luxusu.
Jasně. Můžeš využívat celý ten areál? Tam se vejdou ty venkovní.
To je dobře, že to zmiňuješ, protože teď jsme jako v interiérové části a to pozor, to jsme ještě tady nebyli v takových jako appendixech.
To budem.
Tam tě zavedu taky, takže není to jen tato hala, je tady ještě centrální mozek lidstva alias kancelář, tam ti tuči taky ukážu. Tam trávím bohužel teď nejvíc času v té nejmenší místnosti, protože to všechno musím nějak domlouvat. Ale ten venek je právě vlastně skvělý, protože je to vlastně takový hof, jo, vlastně dvůr, jo, že v Praze vlastně mít možnost přivézt věci a vykopat je z auta podobně jako na venkově, tak má vlastně obrovskou hodnotu. A to tady můžeme používat taky. Dělíme se teda samozřejmě o ty prostory tady ještě s dalšíma nájemníkama, ale v tomhle spatřuju taky obrovskou jako takovou devizu.
No, protože ty pracuješ jako s velkou masou toho materiálu,
ano.
Takže to sem různě dovážíš, převážíš díla, odvážíš,
ano.
Převážíš a to je strašně důležitý mít a taky kde zaparkovat.
Přesun hmot se tomu říká ve stavebnictví a v oblasti tvorby umění se to tolik nepoužívá, ale já v podstatě celý život nic nedělám, než přesouvám hmoty.
To tě baví.
Dá se říct.
Když se tady rozhlídnu, tady je všechno, na co si můžete vlastně myslet. To jsou tady nejrůznější věci od jako klasických nějakých dřevěných materiálů, tak pak ty rozpracované tady kostry těch soch. Já to ani nepoznám, co to přesně je.
Chápu.
Ale ty to určitě prozradíš správně. Kam na to chodíš, na ten materiál? Protože to jsou většinou nějaké jako i recyklované věci, předpokládám.
To je pravda, ale teď zrovna tady dominuje, co se týče ty hmoty, tak tady dominujou právě svítidla veřejného osvětlení, to jsou všechny tyhle ty police, neboť právě ten projekt spojený se stavbou Dvoreckého mostu, který se jmenuje Light Removes Darkness, světlo zvítězí nad tmou, řekněme, nad temnotou, tak spočívá v tom, že my sbíráme svítidla veřejné osvětlení z celého světa. A máme už svítidla z 80 států. To je hodně.
To je hodně. A to tam všechno bude?
To tam všechno bude. Já tě zavedu tady teď k modelu.
Mě se můžeme jít podívat.
Určitě.
Takže tady je takový jakoby architektonický model
tady,
celé té...
Ano.
Oblasti, ano. Asi nejenom toho mostu.
Ano, protože my jsme takový analogový boomři, tak ty skuteční modely jsou pro nás důležitý, protože si na tom ujasňujeme, jak ty věci skutečně nějak vypadají. A na to, na co se díváme, tak není daleko opravdu od toho, jak to potom ve skutečnosti celý bude. A je z toho asi vidět, že to je rozsáhlá operace, která vlastně přeměňuje charakter vlastně celého toho přilehlého území Dvoreckého mostu a dělá vlastně z takového periferního odpadkáče, zahradu a park světelných vlastně skulptur.
Takže když bych to, jako nebudu to teďka počítat, ale jsou to skoro desítky těch lamp, které jsou rozeseté v té oblasti vlastně toho parku.
Já to teda spočítaný mám a je tam...
Mě nepřekvapuje, takže je tam.
Je tam 153 naprojektovaných stožárů, přičemž jak je vidět, tak není to tak, že by to znamenalo, že co stožár, to svítidlo, ale na některým stožáru, například zde, máme 53 světelných zdrojů, takže těch světelných zdrojů je tam 437 a 80 států, přičemž vlastně zase to neznamená, že co stát, to jedno svítidlo. Z některých zemí máme třeba těch svítidel víc a samozřejmě největší sbírka se váže na domácí luhy a háje, takže z Čech a Slovenska máme jako těch svítidel nejvíc.
Tomu říkám opravdu malý projekt.
Ano.
Jak dlouho se na něm pracovalo, kolik lidí vlastně ti pomáhá v takovéhle věci?
Jo, já to vím, tohle taky nějak tak vím, že jsme začali v roce 2019, takže teď už to bude pátý rok a pracuje na tom celý kolektiv lidí. Je to, říkám, i pro mě nová zkušenost, protože ta integrace vlastně těch děl do veřejného prostoru obnáší velmi rozsáhlou pavučinu různých projektových prací a certifikátů a statických posudků a inženýringu, takže je to opravdu v tomhle ohledu takový pro nás jako nový, protože ta romantická fáze toho vymýšlení už je dávno za náma, teď se to musí celý nějak tak jako prosadit a postavit. No.
Jak to dlouho bude potom následně trvat, než vlastně to bude celé hotové?
No, teď se blížíme do finále. Samotný most bude hotový, má být hotový na jaře 2026, to znamená, že za rok a trošičku. Pro nás to znamená, že snad nějak přibližně za rok, možná i něco, doufujeme, že o něco dřív, tak bychom měli vlastně ty světla a ty stožáry instalovat na místě, přičemž ale první etapa tý stavby už v podstatě je zahájena a základy pro první ty stožáry už se vlastně začnou dělat v těchto dnech.
A ta fyzická výroba, ta se provádí tady přímo?
Ano, tady. ale ne stoprocentně, protože ještě abych to vysvětlil.
Nejlíp se to asi ukazuje tady třeba na svítidle na Lucerně, vlastně, která dorazila z Libanonu, to je úlovek vlastně z Libanonu. A k nám přijíždí vlastně jenom ta malá lucerna. Stejně tak jako ze všech ostatních zemí k nám přijíždí třeba o něco větší svítidlo, ale pořád je to jenom to svítidlo jako takový bez toho stožáru. Všechny ty stožáry vlastně, protože to by bylo nereálný vozit po světě stožáry, že? Tak se vyrábí tady. Často se snažíme, aby ten stožár vycházel z nějaké estetiky, z nějakého tvarosloví té které země. Ale ne rigidně a někdy zase to děláme tak jako hodně na volno, že to tvarosloví třeba připomíná nějaký byliny nebo rostliny. Proto vlastně ta analogie nebo přirovnání k botanické zahradě světel celkem sedí, protože vlastně jde o nějaký globální biotop unikátních vlastně květů světla z celého světa. A je tam samozřejmě zatím celá ta symbolika, že nějakým způsobem přejímáme tu synergii vlastně světla z celého světa.
To světlo tě baví hodně, protože těch lamp po Praze minimálně máš poměrně hodně.
Dvě?
No. Pardon.
Ale to je hodně.
To je hodně. No tak na pražské možnosti zcela hodně. Když se člověk řekne, kolik se toho v těch exteriérech vlastně děje z uměleckého hlediska, tak je to vlastně hodně. No. A využíváš i ty své sochy proto, aby to byly nějaký jako mementa mori trochu, nějaký památníky, jak je to například tady kousek nebo kousek na Praze 7. Máš památník, který je věnovaný cyklistům, kteří zahynuli v provozu, nebo Nuselský most.
Ano.
Ty, kteří vlastně se sebevraždili na Nuselském mostě. Takže to jsou také věci, které tě asi zajímají. Jako vůbec ty problémy kolem tady nás.
Tak všech. Ta návaznost je tam čitelná. K tomu já jenom krátce vysvětlím. Oba ty objekty, které jsi zmínila, tak vlastně shodou okolností mají tu vlastně funerální povahu, což považuji za takovou zvláštní schodu náhod, protože já jsem nikdy si neplánoval, že bych vytvářel druh tohoto umění, ale to se prostě stalo. Ale každá z těch věcí má svůj dlouhý příběh, do toho teď asi nebudeme zabrušovat. Ale spíš jsem chtěl zmínit ty rozpaky, které na začátku s tímhle spojený byly, protože mě už se úplně nechtělo znovu se vlastně vracet tyhle jako tónině té tvorby, že se vlastně pracuje s tím světlem veřejného osvětlení, protože krom toho, že stojí teda dvě v Praze, tak já jsem s tím dělal ještě nějaký jiný sochy, které jsou jinde. A už to byla taková vlastně ověřená nějaká jako přesně tónina, v který vám je dobře, kterou jako řekněme jako umíte, zvládáte. A to je vždycky trošku jako nebezpečný spadat do těchto rutin. Jenže tady se stalo to, že když jsme uvažovali o tom, co by bylo vlastně vhodné pro to prostředí a vedle toho Dvorického mostu udělat, protože my jsme nezasahovali do toho mostu jako takového, protože jsme nechali být takové, jaké je, a zajímalo nás to okolí na obou těch stranách. Tady zrovna, abych to vysvětlil, tak jsme vlastně sevřený v takovém dopravním rejdišti, vlastně v takovém urbáním uzlu, protože z jedné strany jsme sevřený železniční trati, která vede na nádraží Smíchov. Tamhle je nájezd na Barrandovský most, tady jezdí po mostě tramvaje, autobusy, no prostě je to urbání džungle. A my jsme vlastně chtěli přijít s něčím, co bude z těch vlaků, tramvají a aut vlastně vnímatelný, to znamená, že to musí být vysoký, mělo by to svítit, aby si to vlastně ten člověk nějak zaregistroval do toho svého jako perimetru a následně měl vlastně nutkání a touhu se do toho místa vrátit bez těch vlastně dopravních prostředků. A to byl ten primární záměr. No a znovu z toho vlastně vyplynul ten atribut toho světla veřejného osvětlení, protože je vysoký, protože svítí. A to mě vlastně jako přelomilo a já jsem si řekl, OK, tak jdeme do toho, ale uděláme to jinak a uděláme to rozsáhlý a světový a pak přišel ten nápad sbírání těch světel z celého světa.
Jak se taková věc v Praze prosazuje? Oslovil tě někdo, nebo jak ten nápad vlastně vznikne a jak se to vůbec realizuje, protože opravdu je tady trochu problém realizovat ty věci v tom veřejném prostoru.
Je to obrovský problém. Moje zkušenost je taková v podstatě deziluzivní. Já jsem, o tom by mohl být zase celý další pořád projektu, který nikde nebyl realizovaný. Já jsem navrhoval už relativně hodně věcí, které měly být implementované do architektury a většina z nich prostě z různých důvodů se nekoná. A to, že se děje toto, je v podstatě takový ne malý zázrak, ale velký zázrak. Vysvětlím vlastně, jak to celý probíhalo. Byla vypsána soutěž na Dvorecký most, architektonická na dopravní stavbu. Nevím, jestli si to pamatuješ podobně jako já, ale ve vzduchu tak nějak tehdy panovala nálada, že most staví architekt Kalatráva, dokonce měl tehdy výstavu v galerii hlavního města Prahy a na mě to celý působilo, že ta výstava je vlastně taková předehra stavby nového pražského mostu. Jenže pak proběhla soutěž a soutěž vyhrálo český studio A6 pod vedením Radka Šímy a Radek Šíma vizionářsky do té své explikace k soutěži napsal jednu velmi důležitou větu a ta zněla: součástí stavby mostu bude umělecké dílo. Teď je to důležité, co chci říct. Žijeme v době, kdy se hodně uměleckých děl vlastně soutěží a určitě je to dobře a je to jistým způsobem jako správná cesta. Ale soutěž, aby byla vlastně, aby doznala svého cíle nebo svojí vize, tak musí být dobře vypsaná. Musí mít vlastně ten zadavatel ty soutěže, musí mít imaginaci toho, co chce. V našem případě, kdyby město vypsalo soutěž, tak by pravděpodobně definovalo to místo a těžko by vlastně měla tu imaginaci toho, co jsme vlastně potom přinesli my. Takže jistým způsobem tohle je ode mě jako zamyšlení k tomu, že ne vždy je soutěž jediná možná varianta, jak se vlastně dobrat k tomu cíli. A druhý zamyšlení je, že stejně jako tomu bylo v historii mnohokrát a bezpočtukrát, tak architekt dle mého názoru má mít vlastně volnou možnost přizvat vlastně umělce ke spolupráci tak, jako tomu bylo v secesi a tak dále.
Protože ví, co dělá a má nějakou představu o tom celku.
Tak a věří se na tu spolupráci přímo mezi architektem a umělcem a to je vlastně to, jakým způsobem vznikají obě realizace v současnosti v Praze.
Ty tady vedle máš ještě další model. No. A to je co?
No to je právě druhá strana mostu. Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože existuje v nějaký dualitě. Je to pro nás vlastně neméně důležitá část té naší práce. A zase, jednoduše. Viděli jsme krásný neokubistický most. To myslím právě zapomenout ho trochu popsat. Z mýho pohledu je elegantní a velmi se hodí vlastně do té skladby pražských mostů a záměrně vlastně cituje, řekl bych taky jako emblematický epochy české architektury a to je kubismus, velmi něco unikátního a brutalismus, takže on je to křížené s vlastně brutalismu a kubismu, tak z mého pohledu geniální spojení těchto z těch velmi důležitých epoch. A my jsme ten most nechtěli vlastně ničím kazit, nebo ho nějak doplňovat, chtěli jsme nechat hrát ve své eleganci, proto jsme se zaměřili vlastně na ty místa kolem. A zde, na té podolské straně, ta mostovka zastřešuje Vltavský břeh, poměrně vlastně velký místo, 42 metrů na dílku a 17 metrů na šířku a vytváří vlastně střechu. Zároveň místa pod mostem bývají samozřejmě komplikovaný, je to prostě často to tam chřadné a když se to místo nezaopatří, tak to vlastně může být prostě v neprospěchu všemu. A my jsme se rozhodli, že se zaměříme právě na tenhle ten jako trauma poem. Začali jsme ty plochy štěpit dál v tom, řekněme, kubistickém těch šikmostech a samovolně nám z toho vlastně vypadnul skatepark, protože po kubismu se prostě dobře skateuje.
A pod mostem taky.
A taky.
To se nabízí.
Přesně tak. A teď, aby to nebyl jenom skatepark, tak jsme chtěli tu nabídku udělat jako rozsáhlejší, takže tam vzniká vlastně nějaká platforma pro nejrůznější druhy aktivit, protože je tam ta rovná plocha s nějakou arénou, s nějakým mini hledištěm, jevištěm, osvětlením a vzniká nabídka vlastně pro celou škálu aktivit, aby se tam mohly dít prostě tělocviky na základní škole, kroužky, žonglování.
Tam je lezecká stěna načrtnutá.
Ano, tamhle máme i boulder. A do toho je tam nějaká soustava našich jako objektů, včetně, dovolil bych si upozornit na další jako akustickou suchu, což je vlastně zase návaznost na ten public jukebox, který jsem kdysi dělal, ale tentokrát nám dramaturgy tváří Pavel Kusák. To znamená, že neočekávejme nějaký běžně dostupný hudby ze Spotify, ale myslím si, že se můžeme těšit na hodně zajímavé speciality. Teď zrovna toto období jak jsem už naznačil, je pro mě trochu nový a je pro mě až možná takový příliš jako manažerský. Jo. Musím se přiznat, že se těším, až tato realizace skončí a mě totiž daleko líbí být svobodný umělec, který právě nemusí řešit ty všechny možné restrikce, které jsou spojené s tím uměním ve veřejném prostoru a trochu mě to celý, musím říct upřímně, lehce i jako prudí, ale beru to jako součást té věci.
Pak budeš mít radost, až uvidíš výsledek.
Snad jo, nebo já myslím, že určitě, že to zvládnem. Ale mám-li být upřímný, tak jsem spíš naprogramovaný na tu tvůrčí svobodu a ta je trošku okleštěná v tom veřejném prostoru.
Tady se mě zavedl k jedné soše, tak co to je?
To je vlastně menší měřítko sochy, která pod tím mostem zabírá ústřední postavení. Jak je z toho tvarosloví vidět, tak je to vlastně taková neokubistická skulptura, která parafrázuje volně veleslavnou emblematickou sochu od Augustina Rodena, myslitel. Akorát mu trošku jako z toho myšlení přerostla hlava, ale zároveň to bude ještě vlastně akustická skulptura, protože z mostu mu bude kapat voda na hlavu v nepravidelných intervalech. Bude tady umístěna vlastně taková rezonanční deska, která ozvučuje vlastně tu dopadající vodu pod tím mostem, takže zároveň mu tam hraje takovou jistou roli jakéhosi vodníka, strážce vlastně toho místa.
Takže je pro tebe důležité nejenom to světlo, ale i třeba ty zvuky, nebo vůbec jako taková kolekce všeho, co dává tak tomu místu nějakého speciálního ducha?
Dá se říct, že to je vlastně, když použiju ten termín, Gesamtkunstwerk. Pracuje se tam přesně s akustikou, se sochou, se světlem, se vším dohromady to vytváří nějaký jako celek a to místo by potom mělo díky tomu dostat vlastně takovou hodně specifickou, svébytnou nějakou atmosféru.
Skvěle, ještě yeah. Do kanceláře. Kdo by to byl řekl, že Krištof Kintera tráví spoustu času administrativou, že jo? Ale je to potřeba.
To ano, kdo by to byl řekl, ale pojď se na to podívat. Tady máme naší hlavní oporu Josefa.
Dobrý den.
Tento tady společně teda s další oporou, která tu není přítomná, drtí. Tady zrovna, když se kouknu přes rameno, tak do čeho vejrá do tabulky. Jo, takže my jsme takový úředníci tady a prostě bez toho ten projekt jako těžko lze uskutečnit. No. Takže se neustále vytváří nějaký dokumenty, výkresy, podklady pro statické posudky, tabulky připojení a tak dále.
Krištofe, ještě, protože aby jsme neříkali jenom, že vlastně ta tvoje tvorba obsahuje ty věci do exteriéru, protože ty samozřejmě i hodně vystavuješ.
No a teď míň, jo, ale to nevadí.
Teď míň, třeba na to není čas nebo nějaké jiné důvody, ale je to taky jakoby důležitá věc, že děláš vlastně i třeba takové jakoby kresby, se dá říct kresby, pak jsou vypalované kytky.
Ano.
A hodně pracuješ i se slovem. Tady třeba máš pravda, nemá rozum, ano. Taková jako hesla. Ano. Ano. To tě taky baví?
Mě baví převelice, protože ta volná tvorba je prostě pro mě nejdůležitější a nejzajímavější, takže si jí věnuju vlastně nějak tak furt. Stala se ze mě teď trošku takový nedělní malíř, ale i tak vlastně pořád jako nějak dělám, strašně mě to baví. Nevzniká teď tolik jako těch soch jako takových, ale spíš ty kresby, které jsou vlastně takovým deníkovým záznamem, kde ten jazyk vlastně hraje velkou roli. Tam to má nějakou genezi, protože já jsem to dřív, vždycky jsem název považoval za nedílnou součást díla, ale psal se zezadu, tak jako to, jak se to běžně dělá. A vlastně on se mi postupem času tak jako by z té zadní strany
toho obrazu
přelezl vlastně dopředu a ten název najednou těch pár slov, protože nikdy to není další než pár slov, jsou to takové výkřiky, které nás vlastně nutí k tomu se zamyslet nad úplně esenciálníma tématama, který všichni řešíme a to mě prostě baví. Je to prostě nějaká osobní jako psychologie, jsou v tom prostě nějaké existenciální otázky a tak dále.
A jako dá se o tom třeba mluvit i jako o takovém sociálním a politickým angažovaném umění?
No.
Že tě jako zajímá vlastně ten svět, ve kterém žiješ, nemaluješ jenom, já nevím, zátiší s tulipánama, prostě nebo vůbec nemaluješ s tulipánama. Já myslím, že to jsou takový spíš věci, které na něco naráží, které si kladou otázky.
Ano. Je to tak, jak jsem použil to slovo, jako nějaká psychologie. tak vlastně ano, dotýkám se tam asi nějakých jako nám společných traumat nebo otázek, nemusím ani používat slovo trauma, ale když tak kouknu ti přes rameno, tak svět beze mne existuje například. Hmm. Tak to je přece docela důležitá myšlenka, kterou bychom si měli asi všichni se s ní nějak vyrovnat. Ano, opravdu svět beze mne existuje.
Tato věta je blízko toho obrazu, který je vypalovaný. Tam je ta květina, vlastně, kterou vypaluješ. Jakým způsobem to děláš?
Tak tamhle visí takhle zavěšená taková bedínka, jestli ji vidíš, jo, je na ní taková ta...
Je na ní blesk.
Je na ní cedulka, pozor, vysoké napětí, ale tam skutečně je vysoké napětí, to je vlastně generátor vysokého napětí, který mi postavil jeden ukrajinský kamarád Michal Dragušenec, a už před x lety. Předcházelo tomu to, že mi ukázal vlastně na telefonu nějaký videa, jak to právě na Ukrajině dělají. Tam je to totiž jako poměrně takový jako folklor, jo, že oni si s tím vypalují třeba do překližky, udělá si z toho stůl nebo obložení a má to tam takovou jako rustikální estetiku. No. Ale ta povaha té věci je strašně zajímavá, protože ta kresba vzniká vysokým napětím a vlastně ten přístroj je postavený z trafa z mikrovlnky, z kterého vedou dva kabely, zase to jsou kabely ke svíčkám v autě a na konci jsou dva nože ze školní jídelny, protože Michal zrovna neměl nic jiného po ruce.
To na další reportáž.
Který mají prostě ty plastové držáky, ty fungují jako izolát, no a když se pustí a blablabla.
To bych chtěla vidět, ale to přistím.
No, zase to přesně tak, no a už to jede, musí člověk dávat pozor, no.
Že jo?
No, jo, hodně. Musí se malovat dvěma rukama zároveň, což samo o sobě je taky zajímavý.
To jo.
A nesmím se přiblížit více jak 15 cm, protože by mě to mohlo šlehnout a mohlo by to být docela zážitek.
Ještě se nic nestalo?
Nestalo. Ono by to taky mohlo být naposled.
Jo, tak doufám, že se nic nestane. Poslední věc. Mluvil jsi o tom, že teď tě moc nevystavuješ, ale přece jenom chystá se třeba něco, nebo chtěl bys vystavovat?
Jo, něco se tak chystá.
Dá se
ano,
o tom mluvit?
Já si snad ano, mám přislíbeno. V roce 26 bych měl mít výstavu v Drážďanech v Lipciusba, což je krásný prostor. Tam bych měl mít nějakou solo výstavu, na to se těším, protože jsem naposledy měl vlastně v Doxu, z toho jsem měl obrovskou radost, no a to už je tak rok, takže zase za rok další, tak to je docela fajn.
Jasně, mohli bychom povídat dlouho, ale zase příště moc ti děkuju, že jsme tady mohli být.
Taky děkuju, mějte se bezva a svět bez nás existuje.